Наступне питання, яке ми розглянемо, це як формується богослов'я, з яких кроків і з чого починається богослов'я. Перш за все, це екзегетичне богослов'я. Ще треба сказати, що є декілька видів, різновидів богослов'я. І перше з них, яке ми розглянемо, це екзегетичне богослов'я. І це богослов'я також є кроком, з чого повинно починати богослов'я. Екзегетика – це буквально процес і результат тлумачення або роз'яснення значення тексту. Біблійна екзегетика відноситься до тлумачення писання. Якщо богослов, якщо християнин намагається вивчити, дослідити якусь тему, перш за все він звертається до писання. Екзегетика – це і вивчення, сам процес вивчення, і результати цього процесу. В цьому процесі треба враховувати такі кроки, такі фактори, як фон, історичне дослідження писання. Тобто, коли це відбувалося, де, хто приймав участь в тих або інших подіях. Треба враховувати біблійну географію, біблійну археологію, історію стародавнього Близького Сходу та інших регіонів. А також релігія, у що вірили ті люди тоді. Далі, зміст. Нам треба дослідити зміст тексту. Для цього потрібно або мати декілька переводів, перекладів писання, або розумітися на давньогрецькій, єврейській мовах. Треба знати мову оригіналу. Якщо немає такої змоги, то треба застосовувати декілька перекладів. Герменевтика – це принципи тлумачення. Як ми тлумачимо? І це методологічні засади. Тобто це принципи, які дозволяють нам тлумачити писання так або інакше. І зауважте, у кожної людини, у кожного дослідника є своя герменевтика, своя методологія. І тому так буває дуже часто, що ми приходимо до різних висновків. Ми по-різному дивимося на один і той же текст. Чому? Тому що у кожного з нас своя власна герменевтика. Екзегетика – це дослідження, безпосередньо уривка або текста. І тут враховується дуже багато факторів. Це і канон, робиться вступ до такої науки, як текстологія. Це наука, яка займається порівнянням різних видів копій Біблії і намагається відтворити або з'ясувати, яка копія ближча до оригіналу. Яка копія, який варіант більш ближчий і до оригіналу, і який з них є більш авторитетним. Тому ці та інші фактори дуже важливі, коли ми підходимо до нашого вчення. Біблійне богослов'я, а це дисципліна, яка досліджує богослов'я, біблійні або біблійні книги, або книги одного автора в їх оригінальному історичному контексті. Іншими словами, це вивчення того, як Бог поступово відкриває себе, як Бог говорить до свого народу. Це не вивчення всього писання або окремого уривку, а вивчення цілої книги або книг одного автора, або навіть одного заповіту, старого чи нового. І завдання, яке полягає, яке стоїть за цим, це визначити, як Бог відкриває себе у рамках, в межах цього книги або корпусу книг, або одного автора. Наприклад, ми можемо вивчати те, як у Павла відкривається вчення про спасіння. Можемо подивитися, що Іоанн говорить про любов у своєму першому посланні до різних церков, соборному посланні. Можемо подивитися, як відкривається тема покаяння в Новому заповіті. Це дослідження якоїсь теми в межах одного корпусу книг або навіть однієї книги, одного автора. Є також різні інші підходи. Це коли береться одна книга, наприклад, книга до римлян, послання до римлян, і вивчаються різні теми, які підіймаються, які зустрічаються в цієї книги. Систематичне богослов'я. Це дуже складний, неоднозначний термін, тому що існує декілька розумінь того, що є систематичне богослов'я. Ми будемо використовувати тільки це, яке ви бачите на екрані, дисципліна, мета якої полягає в тому, щоб дати злагоджено і послідовно викласти вчення християнської віри, базуючись насамперед на писанні в рамках загальнокультурного контексту зрозумілою і сучасною мовою у зв'язку з конкретними життєвими питаннями. Це визначення Мілларда Еріксона, баптистського теолога. Інакше кажучи, систематичне богослов'я – це вивчення того, що в цілому в Біблії говориться по тій або іншій темі. Якщо екзегетика, екзегетичне богослов'я займається тим, що вивчає окремі уривки, фрагменти, біблійне, якісь корпуси або великі книги, або книги одного автора і так далі, то систематичне зосереджено на тому, щоб дослідити, що в Біблії взагалі в цілому говориться по тій чи іншій темі. Наприклад, що в Біблії в цілому говориться про спасіння. І для цього нам потрібно вивчати цю тему, починаючи з книги «Буття» і продовжуючи іншими книгами, і завершуючи книгою «Відкриття», «Откровення». Тому це намагання, це спроба поєднати або порівняти, узгодити різні уривки, всі тексти писання, які говорять по тому чи іншому питанню. Це систематичне богослов'я. І це богослов'я ґрунтується на екзегетичному і біблійному. Перш ніж зробити якісь ґрунтовні висновки по якійсь темі, треба дослідити всі ці ключові уривки в їх власних контекстах. Коли їх дослідили, тоді можна робити синтез, тоді можна їх узгоджувати і робити формулювати якусь доктрину, якесь одне загальне вчення. Систематичне богослов'я, його характеристики, воно ґрунтується на екзегетичному і біблійному богослов'ї. Сповідує позачасовий підхід до Святого Письма, відповідає навіть на питання, на які писання не дає певних відповідей. Перша характеристика стосується того, що для систематичного богослова не так важливо, коли було сказано щось і в якій послідовності, але його цікавить те, що було сказано. І він намагається це все узгодити. А біблійних богословів більш цікавить, коли, в якій послідовності і як Бог крок за кроком послідовно відкривав себе. Тобто для систематичного богослова не так важливо історія походження, коли, в якому порядку Бог щось говорив. Тому він намагається сформулювати якесь загальне вчення, доктрину. На цій діаграмі ви можете побачити, як це працює. Спочатку вивчення окремих уривків в їх особистих контекстах, потім вивчення книги або автора того, що він написав, або цілого заповіту. І наприкінці ми можемо робити якісь висновки. Ми можемо дослідити всі книги всіх авторів і прийти до якогось висновку. Тоді ми можемо говорити про якусь доктрину. Як вже було зазначено, систематичне богослов'я також дає відповіді на ті питання, на які Біблія не відповідає. Не секрет, що в Біблії немає відповіді на всі запитання, на всі питання цього світу. Тому що Біблія була написана для того, щоб дати відповіді на самі ключові, фундаментальні питання. Питання існування людини, походження, також що Бог очікує від людини. Тому в Біблії ми не знайдемо дуже багато сучасних питань. І в цьому не полягала ціль Біблії. Тому, щоб відповідати на сучасні питання, систематичне богослов'я звертається до різних сфер, джерел, як ми говорили, до історії церкви, до філософії, логіки, запозичує деякі терміни. Наприклад, трійця – це запозичений термін, його не було, його немає в Біблії. І є також інші, багато інших питань. Систематичне богослов'я враховує також і світські науки, медицину, живопис та інше. Те, що хоч якось допомагає розуміти якісь питання. Наприклад, тим, хто займається християнською етикою, бажано розумітися ще і в медицині, тому що є дуже багато сучасних питань біоетики, на які відповісти без знань з медицини дуже складно. Тому богослов звертається до тих джерел, які хоч якось допомагають розуміти або пояснювати якісь питання. Наступний вид богослов'я – це історичне богослов'я. Історичне богослов'я – це богословська дисципліна, що займається вивченням історії розвитку християнської доктрини, вірувань протягом певних періодів або всієї історії християнства. Двостороннє призначення історичного богослов'я в тому, щоб показати походження та розвиток вірувань, яких дотримувалося сучасне суспільство, а також допомогти сьогодні богословам виявити помилки минулого, яких необхідно уникати в теперішньому. Іншими словами, історичне богослов'я допомагає нам розуміти, як раніше вірили, які помилки робили, яких нам треба уникати сьогодні. І це, так би мовити, фон, на якому розвивалося, формулювалося богослов'я, щоб нам краще розуміти, як з'явилася, виникла та чи інша доктрина, нам треба розуміти, в якому контексті воно з'явилося, що стало загрозою, можливо, або що викликало розмову про те чи інше питання. Як я вже казав, вчення про Трійцю виникло на фоні виникнення єресі. Єресі про те, що Ісус Христос не є Богом. І щоб відповісти на цей виклик, на цю єресь, церква почала збиратися, почали збиратися собори, на яких відповідали, на яких шукали, намагалися сформулювати ці питання, привести аргументи за те, що Ісус Христос є Сином Божим. Тому історія, історичне богослов'я допомагає нам не допускати, навпаки, уникати помилки минулого. І це допомагає нам сьогодні розуміти, чому ми віримо так, а не інакше. Якщо ми говоримо про баптистів, то історичне богослов'я допомагає нам зрозуміти, чому вони вірять так, а не інакше. Що сприяло тому? Як виник цей рух, цей напрямок в християнстві? Те ж саме можна сказати про інші церкви, напрямки, деномінації, які виникали в історії. Коли ми знаємо їх історію, нам краще їх розуміти. І розуміти, як вони дійшли, прийшли до тих чи інших вірувань. Як я вже зазначав, богослов'я повинно бути завжди практичним. Тобто воно повинно впливати і вирішувати якісь питання. Практичне богослов'я використовує результати, висновки, отримані систематичною теологією до різних областей християнського життя. Для проповіді, а також для навчання, настанови. Наприклад, християнська етика, біблійне консультування або душоопіка, гомілетика, пасторське богослов'я, християнське життя і інше. По-іншому говорячи, богослов'я впливає на життя християн. Ми вивчаємо Писання не для того, щоб знати більше, хоча ми приходимо до більших пізнань. Але кінечна мета є, щоб наше життя змінювалося, щоб ми ставали більш святішими, щоб ми поклонялися Богу. Тому вивчення доктрин дуже, дуже корисне, бо воно допомагає нам, впливає і допомагає нам вирішувати практичні питання. Як ми знаємо, хороша теорія завжди впливає або формує навіть хорошу практику. Якщо ми хочемо жити правильно, бути святими, якщо ми хочемо служити, то нам треба мати правильну доктрину або вчення. Нам потрібно правильно розуміти Писання. Тому кінечна ціль – це преображення, це освячення. І також допомога іншим. Практичне служіння християн. Як ми можемо бачити на цій діаграмі, ці напрямки, або краще казати, види богослов'я, дуже взаємопов'язані. Ми бачимо, як систематичне богослов'я спирається на досягнення, на результати досліджень екзегетів, біблійних теологів, історичних теологів. До речі, кажучи, коли ми говоримо про біблійне богослов'я або біблійних теологів, то ми не маємо на увазі, що тільки вони застосовують Біблію, тільки вони читають Біблію. Ні. Ми говоримо про те, що вони не виходять за рамки якогось тексту або книги автора. В той час, як систематичний богослов може виходити за рамки або піднімати питання, про які в Біблії не говориться. Наприклад, є такі питання, як евтаназія, є такі питання, як питання біоетики, сурогатне материнство та інші, кремація. про які в Біблії прямо не говориться. Але нам потрібно думати про це. Потрібно відповідати на ці питання, які ставить суспільство церкві. Нам потрібно бути пророчим голосом для цього суспільства. Тому богослов-систематик звертається до різних джерел, до інших наук, до медицини, щоб відповісти на ті питання, про які в Біблії прямо не говориться. Ще одна діаграма. Ми можемо бачити, як в систематичному богослов'ї всі доктрини взаємопов'язані. Наприклад, говорячи про Бога, ми не можемо не говорити про людину. І навпаки. Чому? Тому що людина – це образ і подоба Божа. Він створений за образом і подобою Бога. Говорячи про Бога, ми також і говоримо про те, що Він створив світ. Говорячи про світ, ми також говоримо про те, хто створив світ. Говорячи про Духа Святого, ми також повинні говорити про дари, говорити про служіння в церкві. А говорити про церкву без розмови про Духа Святого неможливо. Це тільки декілька прикладів, які ілюструють те, як ці доктрини, біблійні вчення взаємопов'язані. Як пов'язані всі ці теми систематичного богослов'я. Обґрунтування. В Біблії ми бачимо, як Христос намагався щось пояснити систематично або досліджував одну тему впродовж всього Старого Заповіту. Наприклад, коли Христос йшов дорогою з тими учнями, які подорожували до Емаус, то Він їм поясняв Старий Заповіт, поясняв те, як в цьому, як в Біблії говориться про нього. Тобто він вказував на те, що весь Старий Заповіт або єврейська Біблія вказує на нього. Хоча багато людей не сприймало його як месію, але весь Старий Заповіт говорить про нього. Всі пророцтва про нього, або майже всі. Тому він систематично, крок за кроком, пояснює їм, що в Біблії говориться про нього. І це є приклад систематичного підходу до вивчення якоїсь теми в Біблії. Апостоли також навчали систематично, також формували в людях розуміння біблійних доктрин. Наприклад, Павло говорить про те, що він застосовував кожну можливість, щоб відкрити всю волю Божу. Він хотів, щоб служителі Ефеса розуміли всю волю Божу, щоб в них була загальна велика картина Божого вчення, докази або пояснення Писання. Це ілюстрація того, як апостоли намагалися за короткий час дати або навчити людей правильно розуміти Бога і Його Слово. Юда в своєму посланні говорить про віру. Віру, яка дана раз назавжди. І тут він говорить не про віру як довіру, а про віру як про віровчення, яке передавалося. Тому коли він говорить про боротьбу за віру, раз дану святим, то він має на увазі про те, що якесь вчення, християнське вчення, передавалося. І таким чином віруючі люди знали, у що вони вірять. Тобто це синтезоване, систематичний виклад християнського вчення. Наступне питання – це цінність систематичного богослов'я або Просто кажучи, вивчення – те, у що ми віримо. Перш за все, воно узагальнює великі обсяги біблійної інформації. Тобто, такий підход надає нам змогу за короткий час зрозуміти дуже багато, зрозуміти, про що в Біблії говориться. Наступне – сприяє учнівству. Як я вже зазначав, ціль богослов'я – це вплив. Вплив, в першу чергу, на нас самих. Тому, коли ми вивчаємо доктрину, вивчаємо біблійне вчення, то ми і формуємося як учні Ісуса Христа. Це сприяє на наше практичне життя, на нашу поведінку, на наші практики. Коли ми вивчаємо богослов'я або читаємо підручник з догматики, то ми знаємо, ми вже краще розуміємо істину. І тому нам краще, ми можемо краще відрізнити лжевчення від істини. Ми можемо тоді уникати лжевчення, ми можемо бачити, в чому воно полягає. Формує та надає свідомості християнському життю і життю в церкві. Мета богослов'я, як і проповіді, це не просто проінформувати, а змінити, трансформувати. Ще раз, богослов'я, здорова наука не повинна нас лише інформувати. Вона повинна нас трансформувати. Ставлення до богослов'я, як нам потрібно відноситися? Перш за все, це благоговіння. Коли ми починаємо вивчати вчення про Бога, або про те, що Він творить, ми повинні благоговіти перед Ним. Це не об'єкт, який потрібно аналізувати, вивчати, але цар, якому потрібно поклонятися. Богослов або людина, яка цікавиться богослов'ям, своєю вірою, ця людина повинна розуміти, що Бог набагато величніше, набагато більше, аніж ми про нього знаємо. І це повинно призводити до нашого смирення. Ми повинні розуміти, хто є Бог і хто є ми. Далі. Смирення в тому сенсі, що ми не знаємо всього. Ми не знаємо всього не тільки про Бога, але й про інші питання. І ми, може, і ніколи за своє життя не дізнаємося того, що нас цікавить. Може, ми не отримаємо відповіді на всі питання. Ми всі, можна сказати, на шляху, як мандрівники. І щось з часом проясняється, щось з часом стає більш зрозумілим. І це говорить про те, що ми ніколи не повинні гордитися або думати про те, що ми все знаємо. Бо це не так. І далі – впевненість. Ми можемо знати те, що істинно. Хоча ми не знаємо всього, але те, що ми знаємо, може бути істинним. Хоча ми не маємо всієї картини, всієї палітри, панорами, ми можемо знати істину. Хоча частково щось знати, але це може бути істинним. Ми можемо бути в цьому впевненими. Наступне питання – ставлення до богослов'я. Перше – допитливість. Бажання зростати в пізнанні. Дуже важливо, щоб в людині була зацікавленість і бажання знати більше. Пізнавати, хто є Бог. Пізнавати, що Бог говорить про себе. Без цього неможливо займатися серйозно вивченням Писання. Далі. Терпіння. Ми не розуміємо всього завжди. Ми зрозуміємо Можливо, щось зрозуміємо після. Можливо, необхідно буде більше часу присвятити вивченню, щоб щось краще зрозуміти. Часом буває, що студенти, які вивчають богослов'я, мають більше питань, ніж відповідей. Але ці відповіді є. Але з часом виникає ще більше питань. І це нормально. Це добре, коли ми цікавимося. Ми хочемо бути більш свідомими християнами. Не поверхневими, які задовольняються дуже простими, елементарними речами. І не хочуть заглиблюватися. Заглиблюватися значить затрачати більше енергії, зусиль, часу, щоб знати про Бога більше, щоб розуміти, як нам сьогодні діяти, щоб прославляти Господа, як нам сьогодні жити. І останнє – це молитва. Ми потребуємо просвітлення від Духа. Що це значить? Біблія – це не проста книга. Для того, щоб її розуміти, нам потрібно просвітлення від Духа Святого. Не секрет, що дуже багато людей читають Біблію, навіть атеїсти, скептики, але не у всіх людях зароджується віра, справжня спасительна віра. І люди можуть читати Біблію, але не погоджуватись, не вірити. Тому для того, щоб розуміти не просто лише літеру, але і дух Писання, нам дуже важливий Дух Святий, який відкриває нам, допомагає розуміти це. Тому Карл Барт, якого я вже цитував, казав таке, я процитую російською: «Молитва без ізучення була би пуста, ізучення без молитви була би сліпа». Була би сліпа. І ще раз. Молитва без ізучення була би пуста, ізучення без молитви була би сліпа. Іншими словами, він говорить про те, що щоб нам отримати розуміння, нам необхідно молитися. Ми потребуємо допомоги зовні від Духа Святого. І якщо ми не читаємо, нам нема що сказати в молитві. Наші молитви, наше християнське життя остається поверхневим. Тому для того, щоб нам молитися більш суттєво, щоб наше життя становилося більш святим, щоб наше життя змінювалося, нам необхідно вивчати Боже Слово, нам необхідно постійно ставити хороші запитання, нам необхідно шукати на них відповіді. У цьому ступі я хотів сказати про важливість, необхідність християнського вчення. Якщо ми християни, то нам необхідно, життєво необхідно завжди перебувати в вивченні здорової науки. Нам необхідно пізнавати, що є Боже Слово, що Бог говорить для нас, що Він відкриває нам сьогодні.